Redd barna som sover ute i natt. Redd barna som har sett for mye. Redd barna som plutselig er eldst. Redd barna som flykter. Redd barna som fryser. Redd barna i Gaza. Redd barna i Ukraina. Redd barna i Libanon. Redd barna som ikke skal hjem til jul. Redd barna for 150 kroner i måneden. Reddbarna.no.
Klas Olsson, Kunderadio.
Hva skal ligge i nissen sin sekk? Vi har droner og panner, og til og med jekk. Lego og puslespill og kvern til mandel. Velkommen inn til julegavehandel. Julen begynner hos Klas Olsson.
Det er den spesielle tiden på året, med dager hvor køene er litt lengre, posene er litt tyngre, og dager hvor du bare trenger en pause. Da kan du kjøpe dagligvarer på Volt i stedet, og får det levert med en gang. Da blir det litt mindre stress, uansett hva julen bringer. Volt.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Colombia, Jonny. Colombia, det forbinder jeg liksom med kokainkartell og litt uttrykt kanskje kidnapping, FARC-geriljaen. Har jeg rett?
Ja, altså, du kan jo si mye om Colombia, et gigantisk land, så egentlig alt du sier er riktig der. Men det er også mye annet med positivt fortegn. Det er vanvittig flott natur, det er selvfølgelig hyggelige mennesker mange steder, og så er det mange litt sånn ut fra vårt ståsted, litt sånn snodige steder, sånn som helt nord, og så det er det da det nordligste punktet på Sør-Amerikas fastland, heter La Guajira. Jeg husker ikke hvordan uttaler, så jeg har jo vært der, og da lærte jeg med det, men så husker jeg ikke La Guajira, Guajira.
Er det samme det?
Samme det, men det er i hvert fall helt nord.
Det nordligste punktet på, altså før du kommer til Mellom-Amerika da.
Ja, du kan si, altså, ja, det nordligste ligger da på en måte litt mer, sånn, litt mer vest da for, kan du si, Mellom-Amerika. Så det, helt øverst der så ligger det da en, et område, en ørkenaktig område, ganske stort. Og største byen der er Rio Ache, som den husker jeg faktisk hvordan uttales. Og derifra så er det da kjøre oppover mot da, disse områdene der oppe, og det er et eventyr også.
Ja, for det var det jeg skulle spørre om, hvordan kommer du deg dit?
Jo, det eneste måten å komme på er litt på, altså du kan jo sikkert ta båt, og du kan fly også, for det er en rekke småflyplasser der, men de er ikke helt beregnet på turister, for å si det sånn. Det er stort sett beregnet på, som nevnte da innledningsvis, kokainkarteller som skal frakte ting videre nordover da.
Men du kan haike med en sånn kokaintransport da, det kan du.
Ja, piloten er sikkert hyggelig, han er... De som tar imot, det er ikke sikkert det like...
Men du gjorde ikke det, du kjørte?
Nei, det bil og kjentmann, altså i da Rivace, og så kjørte vi nordover, den svær fyrhjulstrekker, opp da til Vajune. Altså de menneskene som bor der, de kalles da for Vajune. Det er altså utrolig hardbarka mennesker, stillferdige, veldig hyggelige, veldig... Det er klart... Altså, helt nord der så bodde de i sånne små pinnehytter, altså det er jo varmt som var av det, så det er ikke noe problem sånn sett, men det var så, før jeg liksom var litt kjent med dem, så var de så forsiktige og litt sånn, altså ydmyke er det hele tiden, men litt sånn generte kanskje, er best å si da. Så det var liksom litt vanskelig å få fotografere dem til å begynne med, fordi det var så, ja, litt sånn... tilbakelente da i forhold til også, sånn som jeg med kamera greier, vet du, det og hvit mann som kommer der og nysgjerrer på dem, det ble mye for dem da. Men det var så ble jeg kjent med dem.
Men du sa litt, før vi kommer til disse folka, du sa litt grann om dette området. Kan du beskrive området? Hvordan ser det ut? Hvordan er naturen der?
Det som en ørken også med litt vegetasjon, mye kaktus, svære kaktuser, og så mot kysten så det svære sanddyner som ligger, og det ganske sånn mye vind da, blåste hele tiden mens vi var der oppe, store bølger. Det litt sånn du føler på mange måter at det verdens ende, og så det lite befolket. Og jeg husker etter første dagen, altså etter mange timer i bilen, så kom jeg til en såkalt bensinstasjon. Det var en liten landsby med bare hytter av pinner. Der sto det to damer med plastkanner og sugerør, holdt jeg på å si, som vi da tok også kjørte han Hebert-greien for å fylle bilen med bensin.
Det var bensinstasjonen.
Det var bensinstasjonen. Og da sier han kjentmann, Tobias, han sier at det veldig billig, du må sjekke da selvfølgelig først om bensinen diesel, da, til flere så var det diesel selvfølgelig, om den var ren da, men det var den.
Ja, hvordan sjekker man om dieselen er ren?
Ja, det jeg vet ikke. Han smakte på, han puttet den i munnen, sugde inn og spyttet ut. Og,
han smakte på den?
Ja, da, for å få det, for å kjøre det Hebert-systemet, for å få det inn i tanken. Jeg vet ikke om det var det som gjorde at han mente det var rent, ja, men bilen gikk videre, så det var nok bra saker.
Ok, men som turist, hvis du skal reise dit da, så må du ha kompetanse på hvordan diesel smaker.
Ja, hvis du skal kjøre selv, så vel det kanskje du bør i hvert fall snakke spansk, selv om faktisk mange av de veiene snakket ikke spansk også, de jeg møtte.
Ok.
Og det da sånn 24 mil lang karri og så lite befolket halvøy da, dette her, den da, i Gujara, jeg tror det sånn uttalelse. Så, okay. Så det veldig sånn... for noen avsides, det ikke mange turister som drar dit, altså vi så jo, eller jeg så jo ingen der.
Men disse folkene som bor der, det en form for urbefolkning da?
Ja, ja.
Okay.
Og det som så herlig, vet du, det så mange fine historier, vet du, fordi at på 70-tallet og starten av 80-tallet, så var jo marihuana en stor hit, altså det veldig sikkert enda da, i vestlige...
Stor hit fortsatt, da, jeg tror
det. Nei, visst det.
Eller New York stinker vi resten av det nå.
Sikkert lettere da på 70-80-tallet å smugle dette her stoffet over til USA da, så videre nordover. Og det oppdaget jo veldig mange av disse bøndene i området, så de dyrka jo marihuana til den store gullmedaljen. Og dette her ble da sendt videre nordover, og de tjente jo så mye penger. Han Tobias fortalte at den gang så var det altså lass på lass med marihuana som ble sendt nordover, og store, nesten ikke store lass, men med grønne sedler ble sendt tilbake da. Og innbyggerne var så rike, menten at de nesten kunne kjøpe hva de ville.
The desert and it's out of gasoline. They said, oh, well, what can I do with that? And they leave the car there. And then they buy another one. So the desert was full of cars.
And now it's finished? Now
no, it's in the 70s.
Yeah, but I mean, can you see some maybe some cars no. from the 70s stuck in the desert now? Some old wrecks or something?
No.
Maybe not. So this was in the 70s, they got rich on marijuana and they bought refrigerators and they bought cars and they didn't have electricity, so they used refrigerators as closets.
Yes.
And the cars, they took them out in the desert and when it was empty for gas, they just left them there and went back by walk and bought another one.
Yes.
Og han fortalte at Vajuna, de tenkte ikke så mye over hva de egentlig trengte, men de ønsket statussymboler, da, som for eksempel kraftig firehjulsdrevne biler, og de vil ha kjøleskap.
Kjøleskap, ja.
Og så er jo veldig varmt der, så jeg forstår jo på en måte det, men problemet som Tobias sier da, eller sa, det ikke noe strøm der. Så de brukte kjøleskapene til å oppbevare klær.
Ok.
Sa han da. Men han fortalte det at de hadde så mye penger at hvis de for eksempel kjørte en firehjulstrekker mellom sanddyner og så gikk tom for diesel, så bare i stedet for å da finne noen og så gå fra bilen og finne noen til hjelp og tevne ut, så bare parkerte bilen med nøkkerne i, og så gikk de til nærmeste by og kjøpte en ny bil.
Sa med full tank. Kjøpte en ny med full tank.
Så det sto, ja, jeg mente at det sto, altså, det sto nye biler nesten mellom sanddyner langt ut på 80-tallet. Det litt morsomt da. Så... Men da jeg møtte dem, så tenkte jeg overhovedet ikke det, for at de fremstår ikke som noen sånne materialistiske mennesker i det hele tatt også. Egentlig litt sånn stikk motsatt, fordi jeg husker jeg var ute med fiskere. Det er jo selvfølgelig hav rundt der, de er ute og fisker hele tiden. Og da dro de med seg masse fisk. Da de kom tilbake, Så noe av den beste fisken, den beholdt de selv eller solgte. Men så kom det mange mennesker ned på den lille kaja der, som ikke har båt, og som ikke hadde tilgang til fisk. Da kan du si det var enslige mødre, det var eldre folk. Da delte de ut fisk gratis til de som ikke kunne fiske selv. Og da sier han en ting til meg, han ene kameraten jeg snakket med, at for jeg sa at det der jo flotte greier, sier han, ja, hva mener du med det? Jo, at dere gir bort ting, og så, altså mat da, til de som trenger, og som ikke har mulighet til å fiske selv. Ja, og det, hva som så fint med det, det vel en, ikke det en naturlig, ikke det en selvfølge?
Ja, ikke sant? Så det var ikke noe sånn, hvis man hadde å kunne dele, så gjorde man
så
det.
Så gjorde man det.
Du sitter ikke bare og samler mest mulig selv.
Og det, han heter Eugene Matta, han snakket med en eldre fisker, og han sa til meg at jeg fortalte liksom hvordan det I Norge, da, hvor der skal du betale for det også, om du vil eller nei. Og han sa at samfunnet ditt høres ikke helt friskt ut, sa han. Ja, det herlig, jeg synes det så det, jeg likte veldig godt mennesken der, men det en annen ting, fordi at de var jo rike da, kan du si, på verdier sånn som vi, sette pris på da, penger på 70-80-tallet, men de likevel I dag også rike, men I dag det rike på, som de, han Eugene fortalte da, rike på noe som langt mer verdifullt enn penger. Det rike på vann. For her det ekstremt varmt, og det ørken, og klart at vann jo veldig viktig. Så, og da fortalte han en ganske morsom historie om sin onkel da, Dette her var en, ikke Eugene, det var en kamerat av Eugene som fortalte dette her. Han heter Auxilio, heter han. Auxilio betyr hjelp på spansk da, men det samme det. Han fortalte at hans onkel Augustin, han så bodde der for mange år siden, søkte etter vann I mange år, fant ikke vann. Og så ble han møtt av en mann I en drøm, og mannen ba onkelen hans om å offre en ku, men en ku kunne jo ikke han offre, han, det syntes han var for mye da, så han droppa det. Men neste natt så våkna han igjen, eller fikk han der mannen I drømmen sin igjen, og da sa han, hvorfor offret du ikke en ku? Og så neste dag så tenkte han at pokker kanskje må offre noe, så han offret en skilpadde. Det gjorde han da. Og da fant han vann. Men da mener han der, Auxilio, at det var feil han, fordi at det som skjedde etterpå var at to barn druknet, I vannet som onkeren fant, og det mener han var en straff for at han ikke gjorde slik som han ble befalt I drømmen. Da. Så de veldig overtroiske.
Ok. Men før du fortsetter, så minner jeg meg litt om jeg leste nemlig dette sitatet. Nå husker jeg ikke helt hvilken leder for den amerikanske urbefolkningen det var, men det var en av de kjente lederne. Da. Han sa, når den hvite mannen har liksom brukt opp alle naturressursene, det ikke mer olje, det ikke mer vegetasjon, det ikke mer bisoner igjen da, så kan de jo se og prøve om de klarer å spise pengene sine og se hvor mye de får ut av det. Liksom. Jeg synes det var veldig godt sagt da.
Ja, det det.
Ikke sant? At hvis du liksom bare ødelegger alt som av livsgrunnlag og naturressurser, så kan du jo begynne å tygge sedler da, og se hvor næringsrik det Jeg synes det var godt sagt.
Ja, det veldig godt sagt, og det jo selvfølgelig også helt riktig, og så alle vil jo tjene penger, og, men et eller annet tidspunkt så må vi drikke litt og spise litt, og det noen som må være igjen for å finne etter vann og lage maten, eller produsere maten.
Eller dyrke det som skal dyrkes.
Dyrke det som skal dyrkes, ikke sant? Det ikke bare å sitte på direktorstolen og se, jeg har kontoen full av penger, ikke mat, så ikke mat, så man har pokker med penger. Så, og vann selvfølgelig oppe her oppe I nord, så det veldig, veldig viktige ting da. Og det jo viktig å påpeke det også, at dette området her, det jo har jo gjennom tidene blitt forsøkt erobret av også blant annet hollandske våpensmuglere, engelske pirater, spanske perlejegere. Alle har prøvd å erobre et område her og legge da vajufolket under seg, men ingen har lykkes også. Vajuene altså de tøffe, formelte, robuste og stolte mennesker, og så klart med tanke på det ekstreme miljøet som de lever I, da, så det jo ikke så rart, da, for du... Du blir hardbarket av å bo I et sånt område hvor det var en vind. Det blåste, herren flyttet meg hele tiden mens jeg var der også. Det blir du gærne av, ikke sant? Men også varmt som pokker. Men,
nå kommer sånn. De som bor på Vestlandet til å lese Fille. Ja, nordover til å lese Fillete selvfølgelig. Fordi Vi blir jo stresset av frisk bris.
Ja, 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 ja. Du vet hva, det der morsomt. Jeg var jo ute, og for mange år siden så var jeg ute på sjøen med redningsselskapet. Og var ute med en båt, og var det Trøndelag sted var det. Og sammen med to kamerater da, og han ene jo dykker i brandvesenet, Roy Erling Karlsson, og så synes vi det høye bølger da. Og så sier han Roy at det snart storm nå. Og så kikker han bare på den skipperen. Det bris, så. Det så vidt det blåser. Altså, det var de bølgene, så det spratt jo som en liten kork I vann, den der båten. Da. Men selvfølgelig, da, vi ikke vi som bor her nede I Oslo, vi ikke vant til ordentlig vær. Vi. Men altså, nok om det, det så, de folk her, da, de var vant til ekstrem varme og alt det der sånn. Og det, men det var jo liksom, det, jeg likte veldig godt å være sammen med dem, fordi at det tok litt tid før de på en måte, kan du si, dette handler jo som jeg nevnt tidligere, det handler om respekt, og tillit, altså jeg må vise dem respekt, og på den måten så får jeg tillit fra dem, og når jeg får tilliten deres, så kan jeg ta bilder og være sammen med dem, og da åpner de seg for meg og la meg få være en del av deres hverdag, da, som jeg ønsker selvfølgelig. Og jeg bodde jo I et sånt lite hus som var lagd av, altså det var lagd av skelettet av kaktus, Okay. Når kaktusen tørker inn og dør, så det sånn sjalett, det jo samme som gamle pinner. Da. Blant annet, og så husker jeg, det var en liten, ja, ikke restaurant, det var jeg ikke si, men det var et sånt sted vi kunne kjøpe mat. Og der bestilte vi, altså menyen var jo tre ting, det var fisk, og så var det hummer.
Ok, hummer jo ikke så
hjertet. Ja, fy, jeg kjøpte hummer, den var rett ifra havet, og den svære greia også på, den var stor også, fersk hummer, så... Jeg hadde det ikke så gærent der.
Nei, det hørtes ganske greit ut, faktisk. Ja. Sunt, da.
Så det var veldig morsomt det. Så det et sted jeg vil anbefale veldig, også for de som har lyst til å besøke noe annerledes. Dra hit, og så det klart at man, jeg kan ikke komme uten av dette med, som jeg nevnte tidligere, at dette med narkotika og sånn da, har passert da, I området her, sånn, fordi... Amotopias fortalte det at det flere flystryper I området der, og de blir brukt av narkokartellene som sender sine varer da videre nordover med småfly. Men han fortalte også det at mange av de små flystrypene har blitt bombet av både politi og militære. Da. Så, men det finnes fortsatt, de bygger stadigvæk nye. Det vanskelig å finne et stort område. Og... Okay.
Men så du noen av de flystrypene?
Nei, men jeg så en svær båt, vet du, det stusset litt over. Vi kjører oppover, og så vi nærme havet, og så står et svært skip ute I og sånne småbåter som de leser av, leser, jeg vet ikke om jeg leser på og leser av. Ja. Men, og da tenker jeg med en gang, det kult bilde, så kan vi ikke kjøre bort hit, og da bare, Tobias, nei. For det der, det ikke noe, det der, der leste jeg noe som du ikke skal ta bilde av.
Det var ikke mersk.
Så det var ikke det. Og han mente at de som var vaktere hadde maskingevær og alt mulig. Da. Så da sa jeg, ok, vi dropper det.
Men, ok, så sånn reiseråd hvis du skal dra til det området, at du kanskje ikke surrer deg for mye bort I sånne type aktiviteter, hvis du ser det da.
Ja, det ikke, og så lytt til, hvis du leier en lokal fyr da, som lønner seg absolutt, så lytt til han eller henne, fordi de vet hva som foregår. For det ikke bare at de smugler tunge ting som narkotika, men det også da smugling av mindre alvorlige greier, altså sånn whisky, sigaretter, og så det da også bensin fra nabolandet Venezuela, faktisk. Ja, okay. Ja, så bensin billigere, fordi det også derfor det veldig billig I Venezuela, så smugler de over grensen og selger det her sånn da. Så, men... Men vajune, de bærer ikke noe preg av å være noen sånne banditter I det hele tatt, og de har ikke noe, liksom ikke noe, de ikke uvennlige mot besøkene I det hele tatt, snarere tvert imot det. Jeg husker han ene tok meg med på en natttur, vi skulle gå langs, ikke langs stranda, for det nå var jeg på feil tid på året I forhold til skilpadder, for det veldig sånne, mange sånne store skilpadder, havskilpadder som kommer ut og legger egg da, på stranda, hvis nok. Så vi gikk en tur på kvelden eller på natta, men ja, vi så dessverre ingenting da. Men det en del ting å se på, og det steder å bo, og det folk å prate med, det steder du kan spise mat, så det virkelig et sted å besøke. Og så det selvfølgelig da dette her Punta Gallinas, som det nordligste punktet da, på Sør-Amerikas fastland, som du må innom og besøke. Det ikke noe å se på egentlig, men det bare den følelsen av å være der da. Som jeg synes litt fascinerende.
Men hvis du besøker dette stedet, hva vil du liksom anbefale å gjøre?
Altså, det som det jeg ofte setter pris på det der å være med hverdagen deres da, for eksempel å være med når du skal hente vann I disse brønnene, det masse brønner her nå, vet du, fordi etter han der onkeren til han auxilio fant vann, så det da masse brønner, og det jo selvfølgelig verdifullt for dem, så å være med og så se hvordan det ikke noe vann I kranen her, ikke sant, sånn som vi har I Norge, så være med og se hvordan hverdagen fungerer, og ikke minst å være med fiskerne ut. Jeg må jo si at jeg var med fiskerne ut, og det jo, hva bølger der for å si det sånn? Altså, de mente det var flatt av, men det vet ikke, jeg holdt meg fast hele tiden. Liten båt, og det spruta av det, jeg hoppet. Men ja, hvis du for Vestlandet for eksempel, eller Nord-Norge, så bryr jeg ikke om det I det hele tatt. Men det fascinerende å være med og se på det, og så måten menneskene tar deg mot på. Og så det jo selvfølgelig da klart at det jo andre ting også. Når du først oppe I nord her sånn, så det masse annet å gjøre. Fordi du starter da, de fleste starter da I Riwache. Det det mest naturlige startpunktet. Det et stykke å kjøre, men det verdt det, men ja, altså, for det mye å se på underveis, og så masse flamingoer og kaktuser og alt det der sånn, og slanger finnes det selvfølgelig også mye her. Men ikke langt fra Riwache så var jeg med noen folk ut og fiska ute I havet. Det også fullt mulig. Det egentlig bare å gå ned på stranda tidlig om morgenen, og så det da fiskere som skal ut. Og da det bare å spørre, kan jeg få lov å bli med ut og ta noen bilder med dere ut? Og det gjorde jeg. Og det gikk sammen med en kar som heter Pedro Alvarez, blant annet, og så dro vi ut da, I denne båten tidlig om morgenen. Det jeg ikke visste var at vi skulle være på havet I 13 timer. Jeg trodde det var kanskje 3-4 timer, men spansken min ikke...
Hadde du med matpakke der, eller?
Så, ja, jeg hadde med vann, og så hadde jeg med, eller hadde jeg sikkert med en knekkebrød. Nei, jeg hadde med noe greier, tror jeg. Nøtter tror jeg hadde med, faktisk.
Ah, okay.
Nøtter, alt sikkert. Men du vet at jeg jo litt sånn at når jeg fotograferer, så glemmer jeg egentlig både varme, kulde, sult og alt det der. Sånn, og det ikke så bra det, selvfølgelig. Men det bra på en måte, og du kjenner ikke sulten før du sitter I båten på vei hjemover, da.
Du, skal vi ta juleshoppingen på Oslo Fashion Outlet?
Om vi skal. Jeg trenger noe nytt til julebordet, og I år skal jeg faktisk være tidlig ute med gavene.
Perfekt! Både julegaver og nye klær på samme sted. Jeg vil innom Nike, Lyko, Boss, Follestad og Peak Performance.
56 butikker å velge mellom, og så de søndagsåpent de tre siste helgene før julaften.
Oslo Fashion Outlet I Vestby, bare 25 minutter fra Oslo. Always worth a trip.
Klas Olsson, Kunderadio.
Hva skal ligge I nissen sin sekk? Vi har droner og panner, og til og med jekk. Lego og puslespill og kvern til mandel. Velkommen inn til julegavehandel. Julen begynner hos Klas Olsson.
Her I huset elsker vi julemat, spesielt ørret.
Ja, og nå får du alt av julemat billig hos Kiwi. Som for eksempel 300 gram fersk ørret fra Lerøy før 117, nå 99. Og 2 kilo mandelpoteter til 1980. Alltid gjør billig hos Kiwi.
Men jeg må fortelle deg en liten historie fra den der turen her, fordi at vi kjører langt ut på havet. Du ser jo ikke land, og det ikke svære båten da. Men vi kommer ut på der, og da var det ikke så gjernt med vind og med bølger heldigvis da. Og så legger de ut da en sånn not, eller garn da, som de gjør en sirkel da. Og så skal de fange fisken, trekke den med nota sammen, og så blir da fisken fanget der inne. Jeg hadde med meg dykkemaske og svømmeføtter og undervannskamera, så jeg hoppet ute for å ta bilder av gutta. For de lå jo ute I vannet vet du, med en GPS faktisk, fordi de fortalte at de markerte de jobbet sammen med myndighetene, fordi, ja det jo kort fortalt, da, men også de jobbet sammen med lokale myndigheter for å kartlegge fiskebestanden I området, fordi det har blitt mye mindre fisk da. Og da noterte de med GPS-en og ga disse koordinatene til myndighetene og så fortelle, her fant de masse fisk. Så gutta lå ute I vannet der og padlet, og så dykker han ene, du vet dette garnet skal rettes ut, og det noe, jeg vet ikke hva det driver med, men I hvert fall så dykket han ned at det var 30-35 meter dyp, det helt overbevist om også. Og opp igjen og pustet luft, og så ned igjen og fikset etter garnet da.
Uten flasker?
Uten flasker.
Så fridykking.
Så fridykking.
Ja, det ganske...
Ja, ja men disse gutta, de har jo vokst opp med fisk og fysisk aktivitet siden de var bittesmå, så det var ikke noe... Jeg skjønte at de hadde fysikk til det. Men uansett, så ligger jeg der og skvalper sammen med dem da, og tar bilder og sånt. Jeg ligger i overflata da, og så dykker jeg litt ned, jeg tar noen bilder da. Og så ser jeg litt ned, så ser jeg at det er masse fisk der, men så ser jeg noen svære fisk også, vet du. Og så sier jeg at gutta, svære fiskerne dine, så det, ja, men dem skal ikke vi fanges, sier han. Åh, hvorfor ikke det? Det hai. og så det kanskje, jeg vet ikke, han fortalte at det var veldig dypt der. Om det 100 eller 300 meter, aner jeg ikke, men uansett så var det dypt. Jeg så ikke noe bånd, ikke sant? Og bare sånn mørkt.
Det bare følelsen av at det noen svære også, haier som den, sirkler rundt under deg, men du ligger og plasker overflata.
Og så tenker du, det masse småfisk der, eller fisk som de skulle ta opp, så klart, dem så på det her som en sted for å kunne dra litt, få litt føde. Og så ligger du der som en sånn der, men som en agn. Det var ubehagelig også.
Ja, men man vet jo det at haien tiltrekkes jo av sånn plasking i overflata.
Ja, det gjør den også.
Så det klart at det hadde vært en skikkelig lunsj, det du for en...
Ja, altså, den vurderte sikkert de andre godt trente guttene, så sår man der i tjukkasten med svømmefutter, og tenkte, hva, her har vi...
hadde vi problemer i overflata, la oss plaske litt.
Han som busset tungt i overflata der, han har nok en bedre middag. Men jeg gikk jo, jeg kom meg inn i garnet da, så jeg på en måte var liksom, beskyttet der, følte jeg da, men jeg så det munnet der også.
Er du men, beskyttet av et garn?
Nei, det jeg ikke det, men det innbilte meg der da. Okay. Men uansett da, så det jo, jeg har jo dykket med hai mange ganger, og det jo ikke noe, hvordan det til havarene, det Hvert år så dreper menneskene, jeg tror det 100 millioner haier,
ja.
Mens haien dreper 5-6 i året. Så det vel egentlig den haien eller dypet som skal redde for meg, ikke omvendt.
Det jo sånn at haien utgangspunktet jo ikke ute etter å ta deg, men grunnen til at det ofte skjer jo fordi at, som vi akkurat snakket om, at når du ligger og plasker overflata der, så det på mange måter en sånn, at det en annen byttedyr som i nød, da, ja. Ikke sant? Ja. Hadde du dykket ned 5 meter og bare vært helt rolig, så ikke noen grunn for haien til å gå til angrep på deg, da.
Nei. Nei, altså, og det må man tenke, men det klart at når du ligger der og skvalper langt fra land, og det dypt, og du, ja, så får man litt tanker på det, da. Men uansett, altså... Ja,
jeg har sagt det før, jeg har ikke sagt det i podcast, sagt det deg i hvert fall, men det minner meg om da jeg var på Hawaii og skulle svømme med delfiner. Og de sleit litt med å finne delfinene, og vi var ganske langt ut, og så var det noen delfiner, og så skulle vi da hoppe ut, og så sier, det var datteren min som sa til han ene på båten, det mange haier her? Og så kikk han på oss og sa, det trengs bare én. altså,
ja.
Ja, rett før hun skulle ut og svømme med delfinene.
ja, det der ja, altså, det jo også det vi oppe i Norda jo ikke vant til å svømme hvor det haj, så vi tenker jo, når vi først haj, så tenker vi mer over det kanskje, jeg vet ikke. Men uansett da, så gikk det jo veldig bra selvfølgelig. Jeg fikk jo tatt bildene mine, jeg fikk vært med gutta, og vi kom opp tilbake opp i båten og alt mulig. Men det som interessant var at de forteller disse karene, at da de var yngre, og så var noen av dem veldig unge da, men de eldre karene her, og de fortalte også om fedrene sine, da de var unge, så fanget de jo fisk her som var mye, mye større enn det de gjør nå. Og så de sa de tok både 50, 100 og 200 kilo store fisk den gang, og det helt borte, mente de. Ingen av dem kunne huske når de siste gang tok en så stor fisk. Og da sier jo han ene at en av årsakene til samarbeidet med lokale myndigheter er nettopp det, fordi at det har blitt mindre fisk. Og det jo også, jeg leste en sånn rapport av en professor Roberts, han som var med og lagde den der Blå planeten, eller i hvert fall med som sånn konsulent på den BBC-serien da. Og han mente det at enkelte områder har mistet så mye som 75% av de store fiskene, delfinene, skilpaddene og valene, også, som trivdes der gang tidligere. Det ganske skummelt også.
Det jo skremmende hva vi gjør med havene våre og planeten, og hvordan man driver sånn rovfiske rett og slett, bare for mest mulig profitt.
For det var det han Roberts sa også, at i dag har vi redskap til å fiske større kvantum raskere enn noensinne, og så fisken rekker rett og slett ikke å reprodusere seg også. Så det ganske trist.
Ja, det trist. Det trist når du opplever at disse menneskene som har levd med dette i generasjoner sier til deg at noe har skjedd.
Ja.
Det ikke noe tvil om det. Det ikke noe vi bare innbiller oss.
Nei, og jeg har jo sett det ikke bare her, mange andre steder, Indonesia, Madagaskar, mange steder i verden har jeg opplevd akkurat det samme. Altså, det og det en, ja, det et faktum som vi egentlig må bare må ta innover oss, og som ja, det ikke bra i det hele tatt. Men jeg skal gå litt videre, for når vi først her på Nordhavn, så kan jeg snakke om, det så mange ting å snakke om, når man først her og skal utforske et område her, så, men klart, et annet sted jeg skal til også, det en like, altså det også Vaju-folket da, for de driver også en liten, ikke en liten, ganske stort område, se for noe salt, det ikke saltgruve, for gruve vi sånn lokket inn med saltbrudd, kan det kanskje kalles, tror jeg. Det svært område, hvor det da altså salt, og så det vel, de fortalte det da, at det var, altså havvannet lå der tidligere, og så har det forsvunnet, og så ligger det flere lag med salt, det mente det var også, ganske, ganske jeg tror vel meter enn vi snakket om altså med salt nedover da stort område, og dit kommer de da hver morgen og så tar du det, og det altså hvis man først i området der så dra dit, og så bare gå og se litt på det altså. Og her jobber gamle unge, altså kvinner barn, voksne menn så altså det alt mulig rart, og det ja, og så og eieren av det området her da, han også vist Vaju da, litt velstående fyr, han har gitt alle som ønsker å komme hit og utvinne salt, kan få lov å komme hit, og det koster ingenting da, fortalt den. Men jeg så jo mennesker her som driver og drar, altså unge jenter som bar 50, jeg tipper de veide rundt 50 kilo da, sånn sekker på ryggen som det gikk fra morgen til kveld. Det går ikke på skole. Men det som var interessant var det at jeg snakket jo med foreldrene deres, så de var jo superkry da, at deres barn klarte dette her, og jobbet her, og var med og tjente penger til familien. Så jeg forstår jo det at de hadde vel at det vært best for dem å gått på skolen. Men samtidig så jo det ofte litt sånn man sitter her i Norge da, så det lett å si at det sånn skal barn, de skal på skolen, og de skal ha det, og de skal ikke jobbe alt mulig, og det, jeg forstår det, og det jo enig i det for så vidt, men samtidig så, den gleden jeg så også i disse barneansiktene, selv om de jobbet alt for hardt selvfølgelig, bare alt for mye salt, men den gleden at de kan være med å bidra til familieøkonomien, jeg så det, altså de var ordentlig kry, ordentlig stolte av det også. Men jeg snakket også med en mann her på 35-36 år, som har gjort det siden han var liten unge, liten gutt, og han hadde problemer med knær og nakk og skulder.
Ja, men det en pris, liksom. Ja.
Det en pris, det
men,
det også.
Men det et område bygget ut sånn at det skoler og sykehus og...
Ja, altså, det en by i nærheten, jeg hører det, da det sykehus alt mulig. Men akkurat her sånn, så det litt langt litt, litt sånn avsides område da. Der det ikke det helt alt også.
Nei,
så, okay. Men så, og her også, det prøvde jeg selv da, Mashuka heter det, det noe de bruker, for at det jo veldig sterk sol, selv om de menneskene her vant med sterk sol alt mulig, så når du går ute, du kan tenke deg på en sånn, hvor sola steiker, og det salt og hvitt, og du blir jo liksom hele tiden eksponert for den sterke sola, så bruker de en slags sånn der, noe som heter solkrem som kalles for Mashuka, så det blir svart i ansiktet da. Så det morsomt,
testet den, eller?
Morsomt, jeg prøvde det også, det gikk ikke bort på det, jeg fikk ikke vaskere bort med det første da.
Har du bilder av det?
Så det tok jeg ikke bilder av.
Nei, ok, det var litt synd, gjerne sett der, men på den andre siden så kunne du kanskje bli beskyldt for sånn blackface og sånn, så det skal du være litt forsiktig med faktisk. Ja,
det skal du faktisk være forsiktig med, så derfor, det ikke derfor jeg ikke tok bilder, men jeg bare... tok ikke bilder, fordi jeg tok det på meg, og syntes det klødde og var ubehagelig, så jeg måtte få av en, men ja, det var en digresjon, men uansett da, så ja, det å være her sånn, det ganske interessant også, så jeg synes det først, man først drar opp hit, så det verdt å ta en tur innom, og selvfølgelig da, ha med noen gaver, ha med noen småting, ha med noen mat, ha med noen drikke, gi bort til de folkene du snakker med, de setter veldig pris på det også, så.
Men hvor lang kjøreturen fra denne byen, husker jeg ikke navnet, hva heter byen?
Det times tid. Ja. Så det jo, det som sagt, det 24 mil lang denne her halvøya, så det jo på en måte oppe i nord her, sånn, så det ikke sånn kjempestor avstand, men det ikke noe asfalterte veier sånn som vi vant til her, det jo utenfor asfaltvei, det jo sånne ørken, skal si for noen tracks, ørkenstier, som du kjører på da, ørkenvei, som, men derfor så det jo også avhengig av å ha en ordentlig bil da, nytter ikke å komme hit med en, en liten Toyota etterfornå, Yaris.
Men hva kan du si om denne byen da? Hva heter byen igjen?
Rivace, den største byen her.
Ja, fortell litt om den
byen. Det er en kjempefin by, altså til og med du kunne likt det der. Det har vært litt dubbel med kriminalitet der, det skal sies, og det greit å kanskje sjekke ut det først, men altså, på dagen så var det ingen problem helt tatt. Og så en strand like ved, du kan gå, altså der jo strand hvor du kan bade, folk bader og surfer og alt mulig, så jeg vandret rundt der selvfølgelig, tidlig om morgenen på kvelden, og helt fenomenalt sted, og så kan du da, det sånne små Starbucks-lignende kafé hvor du kan drikke kaffe, og du som vant til asfalt og kort og skritt, du kan jo da kose deg her,
ja.
Og varmt som bare det.
Så du kan reise til denne byen, og du kan sole deg og gå på stranda, du,
ja, du
kan surfe, og du kan egentlig leve litt sånn byliv, men så kan du leie en firehjulstrekker, og så oppleve
ja.
Disse tingene du har fortalt om nå, da.
Mm. Kan du oppleve fiskerne, du kan være med, altså, fiskerne ut, du kan bare, du kan, når det kommer inn, så har du jo båten full av mulig art av fisk og hummer, ikke minst, da, som du kan kjøpe fersk fisk og hummer. Hvis det noen sted du kan fikse det, så fikse det.
Mm.
Så for all del, og så det da selvfølgelig, Og dra helt opp I nord jeg synes jeg var mest fascinerende, den der, vi kjørte gjennom landskapet med seg enorme kaktusene og flamingo, rosa flamingo som fløy opp fra små vanndammer, tørt og varmt, sånn der, liksom, liksom, det ikke fuktig I det hele tatt, det bare sånn der, skikkelig sånn brennende varme, og så disse store sanddynene som går ut mot havet. Da. Ja, et sted som jeg gjerne drar tilbake til.
Men det høres jo absolutt som et fint reisemål, jeg kunne tenkt på ja. Det selv. Ja. Ikke
absolutt.
Er det slitsomt heller når du sitter I bilen hele tiden, ikke sant?
ja, du sitter I bilen, det kan du velge da. Du kan jo også, det flotte steder å gå her også, men det klart at det blir begrenset hvor mye du kan gå når det fort en 45 grader I skyggen, så
ja,
blir jo, du skal være litt forsiktig med det da. Men på kvelden, jeg gikk jo sammen med Savajon oppe I nord der, og det jo, da kan vi sikre lange turer opp på sanddyner og... Ja.
Men du sa jo at du var der på litt feil tidspunkt for å se disse skildpaddene som kommer for å legge egg. Når bør du reise da for å få den opplevelsen?
Jeg var der på våren, og da sier han kameraten der at det snart, og det betyr da visst nok også utover sommeren, da, juli, august, så det visst da toppen av sesongen. Men også I juni kan man visst nok se da skildpaddene komme inn fra havet.
Så egentlig på den varmeste tida da?
Ja, det jo det, og så da det var jo varmt som pokker det jeg var her. Men
dette jo kanskje ikke så langt fra ekvator, eller?
Det ikke så langt fra ekvator, nei.
Så det har vel egentlig ingen betydning om det
altså det, jo, for at det, om vinteren så det litt, altså det jeg merker, under ekvator så det liksom samme temperatur nesten hele året, mens når du kommer litt nord og litt sør, så det mye varmere på sommeren, og så det litt kjøligere på vinteren.
Ok.
Så.
Ok, men hvis du vil få med deg... Dette synet av disse svære havskildpaddene når du kommer inn for å legge egg, så må du tåle at det litt varmt da.
Da må du tåle at det litt varmt, og da må du tåle... Og, ja, altså, det beste jo å gå, som han sa, på kvelden da. Når da kommer de opp på landet, hvis nok, og så legger disse eggene, så fortalte han. Dette har ikke jeg noe peiling på, jeg er lindre med det, men jeg har sett det før, jeg har sett det I India, Andamanøyene, da kommer de opp på natta, kommer de opp og legger egg, og så går de ut igjen, og morgenen kommer da. Så det var det som var det mest fornuftige, mente han da. Så dette ligger litt nord for ekvator, og min erfaring at det, og det jo ikke bare min erfaring da, men det jo sånn det at det Under ekvator så det ganske lik temperatur hele året, mens når det kommer litt nord, litt sør, så det veldig mye varmere på sommeren, og så det litt kjøligere på vinteren. Og her jo litt nord for ekvator, så det jo det kokvarmt om sommeren også.
Mm. Så egentlig så det beste tidspunktet å reise på kanskje på vinterstid, eller?
Ja, kanskje det det. Men altså, jeg sier nei da. Fordi at jeg har lyst til å oppleve hvordan det der stort sett, altså det sikkert litt sånn smådeiligere eller mindre ubehagelig da, hvis du kommer litt I desember, januar, februar kanskje, men det mesteparten av året så det kokvarmt der, og jeg har lyst til å oppleve hvordan det der for det meste da,
mm.
og sånn gjelder alle stedene jeg reiser til faktisk.
Men nå jo ikke alle som har samme livsfilosofi som deg, nemlig at det viktig å ha det skikkelig jævlig til tider, for da setter du pris på å komme hjem I sofaen og sprette en kald cola, men...
Dette har vi snakket om før, og dette her dette pensum, og så reis, ha det ubehagelig, kom hjem og nytt.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygaardstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.
Redd barna som sover ute i natt. Redd barna som har sett for mye. Redd barna som plutselig helst. Redd barna som flykter. Redd barna som fryser. Redd barna i Gaza. Redd barna i Ukraina. Redd barna i Libanon. Redd barna som ikke skal hjem til jul. Redd barna for 150 kroner i måneden. Reddbarna.no.
Hva er det beste du vet med julen? Er det lukten av nybakte julekaker? Eller kanskje å pynte juletreet med familien? Eller kanskje det er smaken av deilig sjokolade? Med Freia sjokoladehus kan du gjøre sjokoladedrømmen til virkelighet. I år kan du bygge 4 ulike hus, fra små lavbord til imponerende stabbur. Og ikke glem å prøve smak underveis. Besøk freia.no for oppskrifter på alle sjokoladehusene. Bygg julen med det beste. Bygg med Freia sjokolade.
Du, skal vi ta juleshoppingen på Oslo Fashion Outlet?
Om vi skal! Jeg trenger noe nytt til julebordet, og i år skal jeg faktisk være tidlig ute med gavene.
Perfekt! Både julegaver og nye klær på samme sted. Å, jeg vil innom Nike, Lyko, Boss, Follestad og Peak Performance.
56 butikker å velge mellom, og så er de søndagsåpent de 3 siste helgene før julaften.
Oslo Fashion Outlet i Vestby, bare 25 minutter fra Oslo. Always worth a trip.